katsoisin tässä aivan ensimmäisillä metreillämme Öljyvuoren rinteellä tehdä selväksi erään korostuksen, jonka ymmärtäminen on suorastaan ehto siihen, että me pystymme aina kulloinkin Jumalan sanan profetiassa kulkemaan oikealla tavalla eteenpäin, niin että me emme harhaile päättömästi. Öljyvuorella, jossa Jeesus puhuu suunnattoman tärkeätä profeetallista julistustaansa, on monia pieniä polkuja. Siellä on teitä, jotka ovat yhdensuuntaisia. Niistä ei pääse eteenpäin. Ne kuljettavat määrätyn verran kulkijansa, sitten päädytään pihalle ja ei ole mitään ulospääsyä. Täytyy kääntyä ympäri ja tulla takaisin. Profetian sanassa, näin myöskin tässä Jeesuksen lopun ajan tärkeässä profeetallisessa puheessa, on monia erilaisia teitä. Ne johtavat kaikki yhteen ja samaan, mikä tuo lopputulos on. Siihen me tulemme tämän raamatutunnin loppuminuuteilla. Mutta on mahdollista, että raamatun profetiasta kiinnostunut kristitty löytää itsensä harhailemassa näillä teillä ja löytää itsensä ulospääsyä vailla olevista tilanteista, jos hän ei tiedä yhtä keskeistä, yksinkertaista, mutta suunnattoman tärkeätä lakia, joka pätee profetian sanan ymmärtämiseen. Ja tässä tulee tämä tärkeä asia. Kun profetian sanaa lukee, erikoisesti silloin, kun samat profeetalliset opetukset saattavat löytyä useammasta raamatun kirjasta, on äärettömän tärkeää se, että raamattua lukeva, profeetian sanaa tutkiva kristitty tekee työtä erilaisten lähdeteosten parissa, jotta hän voisi selvittää itsellensä tämän perusasian. Mikä teksteistä? Näistä teksteistä, jotka puhuvat yhdestä ja samasta asiasta, on kirjoitettu ensimmäisenä, toisena, kolmantena, miten monessa raamatun kirjassa tämä asia tuleekaan esille. Tärkeätä on tietää se aikajärjestys, jossa yhtä ja samaa asiaa käsittelevät tekstit on kirjoitettu. Ymmärrätkö, miksi tämä on tärkeä asia? Siitä syystä, että koko Jumalan ilmoitus raamatussa on progressiossa etenevää, lisääntyvää valoa ja kirkkautta ja ilmoitusta raamatun lukijalle. Raamatun vanhin kirja lienee Jobin kirja. Jos lähdemme tuosta kirjasta liikkeelle, meille muodostuu eräitä perustotuuksia Jumalasta, ihmisestä, Jumalan teoista, ihmisen hyväksi, henkimaailmasta ja näin edelleen. Mutta Jobin kirjan jälkeen tulevat esimerkiksi Mooseksen kirjat. Näiden jälkeen tulevat eräät muut historialliset kirjat. Sitten tulevat profeettain kirjat ja vihdoin me tulemme testamenttien, niin kuin me raamatustamme voimme sanoa, testamenttien väliseen jaksoon, jolloin satojen vuosien ajan vallitsee täydellinen hiljaisuus. Jumala ei puhu, profeetat eivät puhu, profeetat eivät kirjoita. Ja sitten yhtäkkiä jälleen avautuu Jumalan ääni. Jumala, joka muinaisena aikoina oli puhunut kaiken sen, mikä on vanhaan testamenttiin koottu, alkoi puhua uudestaan. Hän puhui nyt yhteydessä poikaansa, jonka hän lähetti maailmaan. Mutta ymmärrä tämä, kronologia, aikajärjestys on tärkeä. Tärkeä siitä syystä, äläkä nyt menetä tätä, mitä nyt sanon. Tärkeä siitä syystä, että jos sinä luet yhdestä ja samasta asiasta useampia erilaisia raamatun tekstejä, ja sinä luet ne väärässä järjestyksessä, sinä aloitat sillä valolla, joka on tuorein ja viimeisin, minkä Jumala on antanut jostakin totuudesta. Ja vasta sen jälkeen sinä luet niitä aikaisempia, vanhempia tekstejä, joissa on vähemmän tietoa, vähemmän valoa siitä, mitä Jumala antaa, niin ymmärrätkö, sinun kokonaiskuvasi ei rakennu oikealla tavalla. Kun sinä pidät tämän säännön mielessäsi, lukiessasi profeetiaa, niin sinä tulet huomaamaan, miten tärkeä asia tämä on. Me olemme tekemisessä nyt Jeesuksen profeetian kanssa. Katsokaamme yhtä symbolista esimerkkiä tästä, mitä olen sanomassa. Tämä liittyy myöskin aivan keskeisesti tähän elinvuoden profeetalliseen sanomaan. Ja sitten menemme oikealla tavalla jakamaan tätä Jeesuksen viimeistä suuta profeetallista puhetta. Mutta katsomme minun kanssani erästä esimerkkiä. Ota esille Johannes 2, jae 16. Johannes 2, 16 liittyy hetkiin, jolloin Jeesus on juuri aloittanut maallisen palvelutehtävänsä. Hän tulee Jerusalemin temppeliin. Ja kun hän katselee temppeliä, katselee temppelissä tapahtuvaa elämää, hän toteaa tällä tavalla. Hän sanoi kyykkysten myyjille, viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Millä nimellä Jeesus nimittää Jerusalemin temppeliä? Minun isäni huone. Sano tämä minun kansani. Minun isäni huone. Tämä tapahtuu Jeesuksen maallisen vaelluksen alussa. Nyt otakaamme esille toinen sanankohta, joka liittyy Jeesuksen 3 vuotta kestäneen maallisen vaelluksen loppujaksoon. Me olemme aivan ristille naulitsemisen tien alku tuntumassa. Matteus 23, 38, tämä jae löytynee hyvin helposti, koska se on juuri johtamassa lukuun 24, jonka pyysin sinua merkitsemään, mitä me sieltä luemme. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Mistä Jeesus puhuu? Jeesus puhuu Jerusalemin temppelistä. Mutta näetkö sinä, mitä on tapahtunut 3 vuodessa? Nimi, jota Jeesus käyttää temppelistä, on vaihtunut. Kun Jeesus aloittaa maallisen palvelutehtävänsä, hän aloittaa ja jatkaa siitä parannuksen sanomasta, joka Johannes Kastajan kautta ja hänen oman suunsa kautta kohdistuu Jerusalemin temppelin ihmisiin. Hän kehottaa temppelin asukkaita, temppelin ihmisiä. Ja siellä Jumalaa etsiviä ihmisiä. Hän kehottaa koko Jerusalemia, koko Israelia tekemään parannuksen. Hän aloittaa temppelistä. Hän tekee temppelin puhdistuksen jossakin vaiheessa. Koko ajan hänellä on tämä nimike, jonka hän on asettanut Jerusalemin temppelin päälle. Minun isäni huone. 3 vuotta kuluu. Temppeli ei tee parannusta, Jerusalem ei tee parannusta, Israel ei tee parannusta. Itse asiassa nyt on sinetöity jo Jeesuksen Via Dolorosa, hänen ristintiensä Golgatalle saakka. Nyt Jeesus katselee temppeliä viimeisen kerran. Ja kun hän puhuu temppelistä nyt 3 vuotta myöhemmin, hän ei sano temppelistä, minun isäni huone on jäävä hyljätyksi. On tapahtunut jotakin, ymmärrätkö? Tämän 3 vuoden aikana, kun Israelin kansa, kun Jerusalem ja kun temppeli ovat hyljänneet isän, joka on tullut pojassa temppeliin. Temppelin Herra on tullut, eikä temppeli halua tietää Herrastansa mitään. On tapahtunut jotakin. Henkimaailmoissa Jumala on hyljännyt Jerusalemin temppelin lopullisesti. Mitä Jumalaan tulee tuon hetken jälkeen, hänellä ei koskaan ole mitään hyvää suunnitelmaa temppeliä varten Jerusalemissa. Mitä Jumalaan tulee, Jumalan sana paljastaa meille, Jumala näkee yhden ainoan temppelin tulevaisuuden Jerusalemissa ja se liittyy Antikristukseen. Jumalalla ei ole oleva enää mitään tekemistä temppelirakennuksen kanssa Jerusalemissa. Jumala on hyljännyt temppeli. Ja kun Jeesus katselee tuota temppeliä, jossa kerran jumaluus asui, kun hän tietää, mitä on tapahtunut taivaassa, hän ei enää puhu tästä temppelistä. Minun isäni huoneen nimellä, hän sanoo, teidän huoneen. Jumala on luovuttanut temppelin Jerusalemissa ihmisille. Se on teidän. Tehkää sen kanssa, mitä te haluatte. Ottakaa sinne Antikristus. Pistäkää sinne hävityksen kauhistus. Kumartukaa saatanan edessä, kun hän kerran tulee Jerusalemin temppeliin Antikristuksen lihassa. Se on teidän huoneenne. Tehkää sen kanssa, mitä te haluatte tehdä. Ymmärrätkö sinä, miksi on tärkeää, että me tunnemme kronologian, aikajärjestyksen, kun me luemme profetiaa? Jos me lukisimme nämä 2 jaetta ja emme ottaisi huomioon aikajärjestystä, niin me saattaisimme pistää Jerusalemin temppelin päälle nimen minun isäni huone. Nyt tässä vaiheessa, kun Jeesus on kulkemassa Golgatalle. Mutta se ei ole enää hänen isänsä huone. Se on hyljätty. Se on ihmisten huone. Se on jätetty ihmisille. On siis tärkeää, että Raamatun profeetiaa tutkittaessa emme ainoastaan katsele jakeita. Ja hahmottele mielessämme, tämä jae kuuluu tuohon ja tuohon ja nämä muodostavat yhteisen tosiasian. Muista tämä asia. Hanki itsellesi lähdeteoksia. Hanki itsellesi tietoa, joka auttaa sinua oikealla tavalla ymmärtämään, milloin ja missä tilanteessa kukin Raamatun kirja on kirjoitettu. Ja opi lukemaan Raamattuasi, ei ainoastaan siinä kanonisessa kirjajärjestyksessä, joka on Raamattusi kansien sisäpuolella. Opi lukemaan Raamattuasi siinä järjestyksessä, jossa se on kirjoitettu. Se merkitsee sitä, että sinun täytyy hypätä hiukkasen sinne ja tänne Raamatussa, sillä Raamatussa kirjat eivät ole siinä järjestyksessä, kuin ne on kirjoitettu. Tämä auttaa sinua ymmärtämään profeetia. Tämä auttaa sinua ymmärtämään yleensäkin Jumalan ilmoitusta sillä tavalla, kuin Jumala haluaa sinun sen ymmärtämään. Muista, ilmoitus lisääntyy koko ajan Raamatun historiassa. Jokainen uusi kirja tuo jotakin uutta Jumalasta. Jumala paljastaa itseänsä enemmän ja enemmän ja enemmän jokaisen uuden kirjan sivulla. Ja vasta kun tullaan ilmestyskirjaan, joka sulkee Raamatun kanonin, Jumalan ilmoitus on täydellinen. Meillä on se täydellisenä näissä kirjoissa, jotka ovat Raamattumme kansien sisäpuolella, mutta meidän tulee oppia oikein jakamaan totuuden sanaa, niin kuin Paavali Timoteusta kehottaa tekemään. Miksi minä otan tämän esille, kun tarkoitukseni on opettaa Jeesuksen suuresta profeetallisesta lopun aikojen puheesta? Siitä syystä, että hyvin useasti Jeesuksen suurta lopun ajan niin sanottua öljyvuoren puhetta käsiteltäessä ei osata lukea oikeassa järjestyksessä sitä, mitä Jeesus tuossa yhteydessä puhuu. Ja jos tämä järjestys puuttuu, niin jopa pelastus opillisesti voidaan joutua umpikujainosta, ei ole ulos pääsyä. Totuus ei tee vapaaksi. Totuus päinvastoin ahdistaa ihmisen seinää vasten kysymysmerkien kanssa. Ihminen tunnustaa ja sanoo, Jumala, minä tiedän, että sinun sanasi on totuus, mutta minkä tähden totuuden sana ei ole selvä minulle? Miksi totuuden sana ei kirkastu minussa? Miksi totuuden sana ei valaise minun tietäni niin, että minä näkisin edes olevat askelmat? Tämä on ymmärrettävä. Mitä me näemme, kun on kysymys tästä, mitä nyt olen sinulle sanonut? Nyt on syytä hypädellä Matteuksen ja Luukkaan kesken ja lähdemme liikkeelle Luukkaan evankeliumista. Lukas 21 on luku, joka sisältää varsinaisen profeetallisen opetuksen, mutta minä pyydän sinua tulemaan selvyyden ja asian tähden lukuun 20 yhden kerran. Lukas 20. Katsele ensimmäistä jaetta ja huomaa tarkasti, mitä siellä sanotaan. Lukas 20 ja 1. Ja tapahtui eräänä päivänä, kun Jeesus opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhiten kanssa esiin ja puhuivat hänelle sanoen. Huomaa. Tapahtuu eräänä päivänä, kun Jeesus opettaa kansaa missä? Pyhäkössä. Pidä tämä mielessä. Kertomus alkaa tässä näin. Muista, kun pyhähenki esimerkiksi nyt lääkäri Luukkaan kautta kirjoitti tämän evankeliumin, niin pyhähenki ei kirjoittanut Luukkaan käden kautta luku- ja jaejakoja. Kertomuskokonaisuus alkaa tässä jakeessa 1 luvussa 20, mitä olemme lukeneet, mutta se ei lopu luvun 20 loppuun, vaan se jatkuu automaattisesti lukuun 21. 21 on se luku, jossa on Jeesuksen profeetallista opetusta. Nyt katsele, miten tämä luku alkaa. Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Missä Jeesus edelleen on? Edelleen pyhäkössä, koska tämän luvun alussa hän on edelleen ihmisten keskellä, näiden ihmisten, jotka väittelevät hänen kanssaan, esittävät kysymyksiä hänelle. Hän katselee ihmisiä, jotka pistävät lahjoja uhriarkkuun. Hän näkee köyhän lesken, joka panee siihen kaksi ropua. Hän sanoo totisesti, minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Ja näin edelleen. Ja sitten, jae 5. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän, päivät tulevat, jolloin tästä, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Nyt sinä et saa menettää tätä tärkeätä kohtaa tekstiä, jonka edessä me olemme. Jeesus seisoo uhriarkun luona. Tuossa tilanteessa hän kuulee ilmeisesti uhraajien toteavan jotakin siitä, mitä heidän ja kenties heidän tuntemiensa toisten israelaisten ja ties kenenkä lahjat ovat saaneet aikaan. Joku sanoo, katsele, tuokin koristus tuossa noin, se on luultavasti minun lahjollani hankittu. Ja tuo pilarin korjaus, minun sukuni on maksanut sen. Meidän nimemmekin on siellä pohjassa, näetkö, siellä lukee lahjoittajan nimi. Juutalaiset ovat erittäin tarkkoja siitä, että heidän nimensä näkyvät aina lahjojen yhteydessä. Tänään, kun Jerusalemia kulkee ristiin rastiin eliövuodellakin, katselee hebraisen yliopiston, Hadassan sairaalan ja muiden tällaisten laitoksia Skopusvuodella, eliövuoden jatkeella, niin kaikkien rakennusten juuressa on nimiä. Idea on se, että nämä, jotka hyödyntävät näiden rakennusten antamia palveluja, mennessään rakennukseen, tullessaan sieltä ulos autettuina, niin muistavat rukouksissaan Jumalaa tämän ihmisen ja hänen perheensä ja sukunsa puolesta, joiden rahoilla tämä rakennus on rakennettu. Jeesus kuulee tällaista puhetta. Ja kun hän kuulee tämän, hän avaa suunsa. Ja hän alkaa opettaa profeetallisesti, ja hän sanoo, päivät tulevat, jolloin tästä kaikesta ei jää jäljelle kiveä ja kivempää. Mutta huomaa, minä vielä toistan. Minä tiedän, että minä toistan itseäni, ja se on teille hyödyksi. Huomaa tämä. Mitä tahansa Jeesus alkaa puhua Luukas 21 luvussa. Hän puhuu sen temppelin sisäpuolella. Ja toinen tärkeä asia, hän puhuu sen julkisesti kaiken kansan kuultavan. Nyt tulee Matteus 24 luku. Matteus 24, ensimmäinen jae, kuuluu näin. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennusta. Mistä on kysymys? Jos sinä tunnet Raamatun sivuja, niin sinä tiedät, että Luukas 21, Matteus 24 ja Markus 13 käytännöllisesti katsoen puhuvat yhdestä ja samasta aihepiiristä. Ne puhuvat asioista, jotka liittyvät Jeesuksen toiseen tulemukseen ja muuhun, minkä me tulemme hetken kuluttua tarkemmin ankkuroimaan itsemme. Mutta huomaa tämä asia. Joskin pinnallisesti katsoen, Luukas ja Matteus ja Markus ovat niin suunnattomasti samankaltaisia lukuja, että niistä voidaan jopa puhua yhdellä kertaa ja sanoa, ne ovat Jeesuksen suuri lopunajan profeetallinen puhe. Ja niille voidaan antaa tällainen yleisotsikko, ne ovat hänen öljyvuoren puheensa. Puhe, joka lähtee liikkeelle siitä, että hän on katsellut temppeliä. Hän on itkenyt temppeliä. Siitä huolimatta on tehtävä ero Luukkaan ja toisaalla Matteuksen ja Markuksen välillä, sillä Luukkaan sanat puhutaan julkisesti, ja minä vedän viivoja tämän sanan alle julkisesti, 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 julkisesti. Tätä sinä et saa unohtaa. Luukkaan sanat puhutaan julkisesti kaikille niille juutalaisille, jotka ovat Jeesuksen ympärillä temppelissä. Mutta Matteuksessa ja Markuksessa tilanne on toinen. Matteuksessa ja Markuksessa Jeesus on lähtenyt ulos pyhäköstä, hän on mennyt pois. Minne hän on mennyt? Hän on mennyt öljyvuoren rinteelle. ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennusta. Sama rakennus, jonka sisäpuolella Jeesus oli hetken aikaisemmin, jossa hän puhui sen, mitä Luukas kirjoittaa hänen puhuneen. Nyt tämä sama rakennus on ulkopuolelta Jeesukseen ja pelkästään hänen opetuslastensa silmien kohteen. Ja teksti jatkaa näin. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Huomaa, mitä tahansa Jeesus puhuu Matteuksessa ja Markuksessa, se ei ole julkista puhetta. Se, mitä hän puhuu Luukkaassa, on julkista puhetta kaikille kansalle. Mutta se, mitä hän puhuu Matteuksessa ja Markuksessa, joskin hän käsittelee pintapuolisesti samoja alueita, on puhetta, jonka hän käy henkilökohtaisella tasolla mies miehelle opetuslastensa kanssa. Merkittävää on huomata tämä, että opetuslapset eivät edes tule yhtenä joukkona. Nämä 12 eivät tule yhtenä joukkona, niin kuin he aika ajoittain ovat tulleet Jeesuksen luokse. Ja Pietari puhemiehenä puhuu kaikkien puolesta ja sanoo, Herra, nyt on asiat näin, me olemme päättäneet näin. Nyt on kysymys niin aroista asioista, että nämä miehet eivät kehtaa joukkona esittää sitä, mikä on jäänyt askarruttamaan heidän sydäntänsä, kun he ovat kuulleet sen, mitä Jeesus Luukas 21 mukaisesti puhui temppelissä. Nyt he tulevat yksitellen, yksi toisensa jälkeen Jeesuksen luokse, ja heillä on kaikilla sama kysymys, ja aivan ilmeisesti Matteuksen ja Markuksen mukaisesti jokainen heistä saa samanlaisen vastauksen Jeesukselle. Tämä ei ole julkista asian käsittelyä, tämä on salaista ja henkilökohtaista. Miksi on tärkeää, että me huomioimme tämän kaiken? Siitä syystä, että tämä äsken mainitsemani laki, joka liittyy Raamatun profeetian sanan oikeaan ymmärtämiseen, on nyt pidettävä mielessä. Meidän on luettava Jeesuksen suuri profeetallinen lopun ajan puhe oikeassa järjestyksessä. Miten me aloitamme? Me emme aloita Matteuksesta ja Markuksesta, vaikka ne ovat Uuden testamentin sivuilla ennen Luukasta. Me luemme tässä tilanteessa ensiksi Luukkaasta, koska aikajärjestyksessä Jeesus ensiksi seisoo temppelin sisäpuolella ja puhuu sen, mitä hän puhuu. Vasta sen jälkeen hän lähtee temppelistä ulos, astuu Öljymäelle. Ja siellä hän vastaa opetuslastensa kysymyksiin ne sanat, jotka löytyvät Matteus 24:25 ja Markus 13 luvusta. Ne on luettava tässä järjestyksessä. Ja nyt jälleen minä voin kuvitella, että joku miettii mielessään, eikö tämä ole vähän liian paljon meteliä yhdestä pienestä järjestyskysymyksestä. Hyvähän on lukea kaikki tämä Raamatusta ja lukea se niin kuin lukee pääasi, että tietää mitä siellä lukee. Ei ollenkaan, sillä sinun Jumalasi on järjestyksen Jumala. Ja Jumala sanoo näin, kaikki mikä tapahtuu hänen seurakunnassaan, tapahtukoon järjestyksessä. Onko Jumalalle hänen sanansa lukeminen tärkeä asia vai ei? On suunnattoman tärkeä asia. Sillä ihminen tulee uskoon sanasta. Usko tulee sanan kuulemisesta. Jos Jumala haluaa, että kaikki seurakunnassa tapahtuu järjestyksessä, niin ensimmäiseksi Jumala haluaa, että me välitämme ja kunnioitamme ja rakastamme ja arvostamme sanaa siinä määrin, että me olemme valmiit tekemään työtä sen kanssa, jotta kaikki tapahtuu järjestyksessä, mitä sanaan tulee. Ja järjestys on tässä näin. Ensiksi Luukas, sitten Matteus ja Markus. Mutta miksi? Mitä me löydämme, jos me olemme kuuliaisia? Ja luemme järjestyksessä. Nyt sinä voit tehdä seuraavalla tavalla. Sinä voit avata Luukkaan, katsella Luukkaan lukua 21 muutaman minuutin verran. Ja sitten mahdollisesti tulemme avaamaan Matteusta kenties emme, kenties minä vain annan muutamia raamattu viitteitä, katselemme, miten pääsemme tässä pyhän hengen auttamana eteenpäin. Mutta nyt on tärkeää se, että sinä todella vaivaudut kuuntelemaan tarkasti, mitä sanon seuraavan 5 minuutin aikana. Sekä Matteus että Luukas ja myöskin Markus avautuvat Jeesuksen profeetialla, joka koskettaa tapahtumia, jotka ilmeisesti koettiin apostolien vielä eläessä. Luukas 21, jakeet 8 ja 9 ovat nämä sanat. Jeesus sanoi, ja tämä on nyt Luukkaan mukaan, katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. On aivan ilmeistä, että tämä, mitä Jeesus tässä sanoo, alkoi tapahtua ja huipentui 40 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli astunut taivaaseen. Joten useampien apostolien eläessä, alkuseurakunnan päivinä, niin nämä sanat toteutuvat. Mutta nyt, tämä mitä Jeesus sanoo Luukas 21, jakeessa 8 ja 9. Muun muassa Johanneksen kirjeessä olevan viittauksen mukaisesti, oli täysin tapahtunutta tosiasiaa, ennen kuin ensimmäinen sukupolvi oli mennyt kuolemaan. Kaikki tämä, mitä Jeesus ennakoi, mitä täytyy tapahtua ennen kuin loppu voi tulla. Kaikki tämä on tapahtunut 40 vuoden sisällä tuosta hetkestä, jolloin Jeesus lausui nämä sanat Jerusalemin temppelissä. Mitä se merkitsee? Tässä on tärkeä asia ymmärrettäväksi. Kun apostoli Pietari julistaa juutalaisille apostolien tekojen 3. luvussa, sinä voit merkitä muistiin tämän luvun ja paneudut siihen myöhemmässä vaiheessa kokonaisuutena. Kun apostoli Pietari julistaa apostolien tekojen 3. luvun mukaisesti juutalaisille Jeesuksesta, niin hän sanoo näin. Jos te käännytte, niin kaikki se, mitä Jumala on luvannut, tulee tapahtumaan alkaen teistä ensiksi teidän keskellään. Tämä on kiteytetty sisältö Pietarin puheesta, mutta tässä on ydin. Ymmärrätkö? Pietari seisoo ensimmäisen sukupolven päivinä. Hän seisoo näiden jakeiden sisällön puitteissa, jotka Jeesus lausuu julkisesti Jerusalemin temppelissä kaikille juutalaisille, jotka kuuntelevat häntä. Ja hän sanoo näin, jos te käännytte, jos Israel tekee parannuksen, jos Israel katuu sitä, että se on lyönyt Jeesuksen Kristuksen ristille, jos Israel nöyrtyy ja syntyy hengellisesti uudestaan, niin taivaat eivät pidätä Jeesusta pitempään, vaan Jeesus tulee takaisin. Ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Luukkaan evankeliumissa luvussa 21 on opetusta, jonka Jeesus kohdistaa juutalaiseen kansaan, yhteen sukupolveen, joka elää hänen ympärillänsä. Aika ei mahdollista meille sitä, että me luemme kaikki nämä jakeet. Siksi minä toistan näitä viitteitä ja toivon, että sinä kirjoitat ne muistiin ja luet nämä luvut myöhemmin tässä järjestyksessä. Mutta sinä löydät näistä luvuista tekstiä, joka osoittaa, että Jeesus ennakoi sille sukupolvelle juutalaisia, joka elää hänen ympärillänsä, että he tulevat kokemaan sarjan tapahtumia, jotka itse asiassa ovat kiteytettynä samanlainen sarja tapahtumia, joka myöhemmin öljyvuorella Matteuksen ja Markuksen mukaisesti kerrotaan salaisena viestinä Jeesuksen henkilökohtaisille opetuslapsille. Miksi näin? Minä heitän ilmaan kysymysmerkin. Minä pyydän sinua miettimään vastausta siihen. Oletko pysähtynyt miettimään, minkälaista lainausmerkeissä leikkiä Jumala mahtoi leikkiä Israelin kanssa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen? Oletko pysähtynyt miettimään, mitä Jumala tarkoittaa, kun hän vetoaa ensimmäisten vuosikymmenien aikana juutalaiseen kansaan ja sanoo juutalaiselle kansalle juutalaisten apostolien kautta, jos te uskotte, teette parannuksen, nöyrytte, synnytte uudestaan ylhäältä, saatte syntinne anteeksi, niin Jeesus, jota taivas pidättää, jonka ensiksi on määrä tulla teitä varten, tämä Jeesus tulee takaisin. Mitä leikkiä te luulette Jumalan leikkivän Israelin kanssa? On hämmästyttävää todeta, että löytyy kristittyjä, jotka sanovat tällä tavalla. Kun Jumala sanoo nämä sanat, niin hän tietää, että hänen sanoissaan ei ole mitään toteutumisen mahdollisuutta. Ymmärrätkö? On olemassa kristittyjä, jotka lukevat tätä Jeesuksen profeetallista puhetta, jossa puhutaan juutalaisen kansan parannuksen tekemisestä. Ja sanovat näin. Jumala vain leikki. Jumala oli päättänyt, että Israel ei voi tehdä parannusta. Jumala oli päättänyt, että juutalaisten täytyy joutua hajannukseen, täytyy mennä sinne, minne he menevät diasporassa. Jumala oli päättänyt tämän, ja kun apostolinen seurakunta julistaa 40 vuotta ja sanoo, tehkää parannus, uskokaa, ottakaa vastaan Jeesus, nöyrtykää, syntykää uudestaan ylhäältä, ja Jeesus, jota taivas pidättää, annetaan ensiksi teille. Niin se ei pidä paikkaansa. Se on vain kissa- ja hiirileikkiä, jota Jumala käy juutalaisten kanssa. Se on hullutusta väittää näin. Lukemalla oikeassa järjestyksessä Jeesuksen suuri lopun ajan profeetainen puhe, sinä ymmärrät jotakin. Sinä ymmärrät sen, että Jeesus todellakin julkisesti puhuu juutalaiselle kansalle asioista Luukkaan luvusta 21, jotka osoittavat, mitä tulee ehdottomasti tapahtumaan 40 vuoden aikana Israelille, Jerusalemille ja temppelille. Vain Luukas 21 luvussa ovat esimerkiksi tällaiset jakeet. Ota esille Luukas 21 ja katsele jaetta 20. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, jotka ovat maalla, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Huomaatko? Että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Kaikki. Onko kaikki kaikki? Haloo? Onko kaikki kaikki vai puolet? Onko kaikki kaikki vai 3/4? Onko kaikki kaikki vai 99,9%? Jeesus ennakoi ja sanoo, mitä juutalaisiin tulee, mitä tulee ihmisiin hänen ympärillään temppelissä, mitä tulee tähän julkisuuteen, jonka keskellä hän temppelissä puhuu. Jeesus julistaja sanoo näin. Silloin, kun Jerusalem on sotajoukkojen ympäröimänä, silloin, kun tapahtuu se, mikä tapahtuu täsmälleen 40 vuotta myöhemmin, vuonna 70, kun Tiituksen joukot tulevat ja Jerusalem tuhoutuu, Jeesus sanoo, silloin kaikki on täyttynyt. Mitä hän tarkoittaa? Älä nyt putoa karriota. Jeesus tarkoittaa seuraavaa. Mitä juutalaiseen kansaan tulee? Niin kaikki, mitä tulee juutalaisen kansan ennalta määrättyyn ahdistuksen tiehen, se kaikki on täytetty 40 vuodessa hänen taivaaseen astumisensa jälkeen, jos kansa tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin. Jeesus, hyvät ihmiset, olisi tullut takaisin vuonna 70. Jos Israel olisi halunnut hänen tulevan takaisin. Jos sinä et tätä asiaa Raamatusta ymmärrä, niin sinä luet suunnattoman joukon profeetallisia tekstejä, Jeesuksen omaa puhetta, apostolien puhetta, joka menee yli sinun horisonttisi. Sinä et ymmärrä, mitä Raamattu tarkoittaa. Mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo, tässä seisoo niitä. jotka eivät tule maistamaan kuolemaa ennen kuin he näkevät mitä? Niin. Mitä hän tarkoittaa? Hän puhuu juutalaisten keskellä. Muista, hän puhuu julkisuudessa. Hän puhuu siinä julkisuudessa, jossa hän viimeiseen saakka ja jossa hänen seurakuntansa ensimmäisen sukupolven päivät 40 vuotta taivaaseen astumisen jälkeen. Opettaja, julistaja sanoo näin, jos Israel tekee parannuksen ennen kuin kirves lyö viimeisen kerran. Jos Israel tekee parannuksen viimeistään silloin, kun se näkee, mitenkä pakanat ympäröivät Jerusalemia. Mitenkä Jerusalemin ahdistus tulee? Miten Jeesus jatkaa näin? Miten ihmiset kaatuvat miekan terään ja 24? Miten heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan? Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täytyvät. Tämä profeetia olisi voinut täyttyä. Ja täyttyä tavalla, joka olisi merkinnyt apostolien tekojen 3. luvussa olevan Pietarin lupauksen täyttymistä. Taivas olisi palautunut Jeesuksen takaisin. Nyt sinä kysyt näin. Miten meidän olisi käynyt? Meidän, jotka elämme täällä maailmassa 2000 vuotta myöhemmin. Olisimmeko me jääneet, mekin, jotka istumme tässä huoneessa nyt, olisimmeko me jääneet pelkäksi ajatukseksi Jumalan sydämeen? Kari ja Ritvakin tuossa, jotka palvelevat ja auttavat ahdistettuja ja kärsiviä ihmisiä, he ja heidän esirukouskohteensa, olisivatko hekin vain ajatuksia Isän sydämellä? Koskaan lihaksi tulemattomia ajatuksia Isän sydämellä. Mitä olisi tapahtunut? Otapa esille apostolien tekojen 13. luku. Apostolien teot 13. Apostolien teot 13, se on pitkä luku. Ja katsele sieltä jaetta 42 ja siitä hieman eteenpäin. Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina. Kun synagogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan armossa. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Mutta, koska te työnnätte sen luotanne, etteikä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Näetkö sinä järjestyksen? Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin saakka. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat. Ja nyt pistä turvavyöt kiinni ja pidä penkistä kiinni, me olemme hurjassa nousussa kohden Jumalan sydämen kirkkautta. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Ketkä uskoivat? Ketkä pakanat joukossa uskoivat? Ne, jotka olivat säädetyt iankaikkisen elämään. Älä kysy minulta, mistä me tiedämme, kuka on säädetty ja kuka ei ole. Se on Jumalan salaisuus. Mutta me tiedämme yhden asian. Jumalalla on ohjelma, jonka hän toteuttaa. Ja Jumalan ohjelman mukaisesti Israel olisi saanut olla hänen välikappaleensa 2000 vuotta sitten samalla tavalla. Kuin se tulee olemaan hänen välikappaleensa joka tapauksessa, mitä tahansa nyt tapahtuukaan vielä edessä olevien vuosien aikana, sen viimeisen 1000-vuotisen jakson aikana, jolloin Jumala hallitsee 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa maailmaa. Ymmärrätkö? Kysymys on siitä, että Jeesus olisi voinut tulla takaisin vuonna 70, ja se mitä me nimitämme 1000-vuotisen valtakunnan nimellä, olisi voinut alkaa tapahtua vuonna 70. Älä nyt taas menetä sitä, mikä tulee seuraavana asiana. Minun mikrofonin johtoni, mä täällä hiukkasen yrittää tehdä sabotaasia näin valtavia asioita vastaan, mutta minä olen voittaja edelleen. Kuuntele. Ne, jotka väittävät 1000-vuotisen valtakunnan oppia vastaan, sanovat näin. Ei ole Raamatussa mitään näkemystä siitä, että Jumalan valtakunta maan päällä kestää 1000 vuotta. Ja he viittaavat siihen, että vanhassa testamentissa, jossa on satoja jakeita 1000-vuotisen, jossa on satoja jakeita Jumalan valtakunnasta maan päällä, ei yhdessäkään kohden sanota, mikä sen pituus on. Missä meille sanotaan, miten pitkä tulee olemaan Kristuksen hallitusvalta maan päällä? Raamatun viimeisessä kirjassa. Näetkö sinä, mikä tämä viittaa? Jokainen vanhan testamentin profeetta, Johannes Kastaja, Jeesus, alkuseurakunta 40 vuoden aikana, julistaa Jumalan valtakunnan voittoa maan päällä välittömästi tapahtuvana asiana. Ymmärrätkö? Alkuseurakunnan juutalaiset veljet ja sisaret elävät siinä uskossa, että he eivät tule kuolemaan ennen kuin Jeesus tulee takaisin maan päälle. Vasta vuonna 96, kun ilmestyskirja kirjoitetaan, vai veljet, tämä on hyvä saarna. Vasta vuonna 96, kun ilmestyskirja kirjoitetaan, 26 vuotta sen jälkeen, kun Jeesuksen ennakoima viimeinen parannuksen tekemisen merkki, Jerusalemin piiritys ja tuho, on jo tapahtunut. 26 vuotta sen jälkeen, kun Tiitus on tuhonnut Jerusalemin. 26 vuotta sen jälkeen, kun Messias olisi voinut tulla takaisin vielä. 26 vuotta sen jälkeen, Johannes saa ilmestyksen Isältä Jeesuksen kautta, ja ilmestys sanoo näin. Kun hän tulee, niin yksi asia on varma, hän tulee hallitsemaan 1000 vuotta maan päällä. Mutta ymmärrätkö sinä, rakas Jumalan ihminen, mitä olisi tapahtunut, jos Israel olisi ottanut vastaan Jeesuksen tarjoaman uudistuksen ja pelastuksen mahdollisuuden 40 vuoden puitteissa Golgatan ja Jerusalemin hävittämisen välillä? Ymmärrätkö sinä, mitä olisi tapahtunut? Me olisimme syntyneet edelleen niin kuin me olemme syntyneet. Pakanoiden pelastuminen ei ole kiinni isämme tai äitimme tai sinun tai minun päätösvallasta. Jumala roomalaiskirjeen opetuksen mukaisesti tuntee edeltä käsin pakanoiden luvun. Yksi sisar on uskossa, Jumalan kiitos. No se mitään, Paavali on sitä mieltä minun kanssani. Paavali sanoo, kun pakanoiden täysi luku on tullut täyteen, sitten tapahtuu jotakin. Jumala tuntee pakanoiden täyden luvun. Apostolien tekojen 13. luvussa pakanoiden täysi luku on selvä totuus apostoleille. He opettavat ja toteavat, ja Luukas kirjoittaa apostolien tekoihin, kun evankeliumi alkaa kulkeutua juutalaisilta pakanoiden keskuuteen tuossa vaiheessa, niin kaikki, jotka on säädetty iankaikkiseen elämään, kaikki nämä uskovat. Jos Jeesus olisi tullut takaisin vuonna 70, mitä olisi tapahtunut? Valtakunta. Se valtakunta, joka perustetaan sinä päivänä, kun ilmestyskirjan mitoittama 1000-vuotinen valtakunta tulee. Tuo valtakunta olisi jo perustettu maan päällä. Ymmärrätkö? Nyt on vuosi, mikä? 1989 jälkeen Kristuksen. Kuuntele, mitä se olisi merkinnyt meille, jos Jeesus olisi tullut takaisin vuonna 70. 40 vuotta ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen, yhden sukupolven päättyessä, sen yhden koetuksen sukupolven päättyessä, johonka Uuden testamentin kirjoitukset viittaavat. Jos Jeesus olisi tullut takaisin vuonna 70, niin me emme tänään sanoisi, että on mikä päivä? Kesäkuun, ootteko varma? Kesäkuun 3. päivä vuonna 1989 jälkeen Kristuksen syntymän. Tiedätkö sinä, veli, tämä on hyvä sana. Tiedätkö sinä, miten me sanoisimme tämän päivämäärän? Nyt on kesäkuun 3. päivä vuonna 4. päivä. No minä ajattelinkin, että johdatte minua harhaan, te, jotka sanoitte 3. päivä. 4. No hyvä. 3. No minä arvasin, te johdatte minua harhaan, jotka sanotte 4. päivä. Sulla oli syntymäpäivä eilen, Kari, onnea ja siunausta. All right. Paavi, kuka se on? Ai juu, just juu, se, juu. Just. Hänestä puhutaan huomenna kummallakin raamatutunnilla. All right. Siis mikä päivä nyt on? 4. päivä kesäkuuta 1908. Kenellä on kalenteri? Siinä on. Siis 3. päivä. All right. 4. päivä. All right. Sovitaan näin. Nyt on 3. päivä. Olkoon 4. tai 2. tai 5. tai mikä tahansa. Nyt on 3. päivä. Minä vain haluan esimerkin. Kuuntele. Me sanomme tänään. Nyt on kesäkuun 3. päivä vuonna 1989 jälkeen Kristuksen syntymän. Tiedätkö sinä, mitä me sanoisimme, jos juutalainen kansa olisi tehnyt parannuksen viimeistään silloin, kun Jerusalemin hävitys on oven edessä? Me sanoisimme, nyt on kesäkuun 3. päivä vuonna 1919 jälkeen Jeesuksen takaisin tulemisen. Me eläisimme tässä maailmassa tänään samassa tilanteessa pakanoina, kuin kerran ihmiset tulevat elämään 1000 vuotta, 1000-vuotisen valtakunnan päivinä. Ei tämä ole mikään sen mysteerisempi juttu. Ymmärrätkö? Jos juutalaiset olisivat tehneet parannuksen, Jeesus olisi tullut takaisin, niin Jeesus olisi tullut takaisin. Piste. Ja jos Jeesus olisi tullut takaisin, niin yksi asia puuttuisi, jota me emme odottaisi, ja se on tämä. Me emme odottaisi, että me hallitsemme 1000 vuotta hänen kanssaan pilvissä. Me emme odottaisi tempausta, vaan me odottaisimme vain menemistä hänen isänsä kotiin. Ymmärrätkö? Mutta hänen isänsä koti ei olisi jossakin ylhäällä, vaan hänen isänsä koti olisi tullut takaisin siihen kokonaisuuteen, josta hän kerran sanoi, minun isäni huoneen pitää olla mitä? Kaikkien kansojen rukoushuone. Jeesus sanoi sen. Jerusalemin ja Jerusalemista käsin koko maan alueiden, jotka muodostavat Jumalan maaplaneetan, tämän telluksemme. Jerusalemista käsin hänen isänsä huoneen piti olla kaikkien kansojen rukoushuone. Juutalaiset tekevät siitä ryövärien luolan. Ja vihdoin Jeesus jättää sinne, hän sanoo, teidän huoneen hyi, jääkää. Mutta hän liittää siihen lupauksen. Matteus 23 luvussa hän sanoi näin. Te ette näe minua, mutta te näette minut silloin, kun te sanotte, Baruch haba, siunattu on hän, joka tulee. Jumalatka. Jos Israel olisi sanonut nämä sanat 40 vuoden sisällä sen jälkeen, kun Jeesus astui taivaaseen, niin hänet olisi nähty takaisin tulleen. Ja valtakunta, josta on satoja profeetioita vanhassa testamentissa, mutta joissa yksikään profeetia ei anna mitään aikamäärää, koska Jumala tarkoituksellisesti ei pistänyt mitään aikamäärää siihen, koska Jumala antoi juutalaiselle kansalle vapauden, jollaista hän ei ole antanut yhdellekään kansalle. Hän tuli omiensa tykö, Raamattu sanoo, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jos viimeinen sukupolvi Golgatena tyhjän haudan jälkeen olisi sanonut Jeesukselle Baruch haba, hän olisi tullut. Ja valtakunta olisi perustettu silloin yhtä varmasti, kun se tullaan perustamaan eräänä päivänä, kun 1000-vuotinen rauha tulee maan päälle. Silloin Jumalan suunnitelmissa, Jumalan, joka edeltäkäsin tietää, miten monta ihmistä syntyy maan päälle, joka edeltäkäsin tietää, ketkä ovat säädetty tästä joukosta tulemaan sisälle elämään, tämä Jumala olisi katsonut historiassa eteenpäin. Ja Jumalan valtakunta olisi alkanut maan päällä siinä muodossa, kuin se tulee tuohvuotisen valtakunnan alussa alkamaan. Se olisi alkanut vuonna 70 ja se olisi kulkenut edelleen vuodesta 70. Nämä sadat vuodet, nämä tuhannet vuodet, joissa sinä ja minä ja meidän esi-isämme ovat eläneet esimerkiksi täällä Suomen niemellä. Ja me olisimme syntyneet. Me olisimme syntyneet aivan samalla tavalla kaikkivaltiaan Jumalan tahdosta, niin kuin me olemme syntyneet. Me olisimme syntyneet. Ja syntymämme jälkeen. Me olisimme Jumalan suunnitelmien puitteissa löytäneet hänet, niin kuin me olemme nyt löytäneet hänet. Huomaa, eivät pakana kansat, jotka elävät Jumalan vallan alaisuudessa, tuhatvuotisen valtakunnankaan päivinä tule olemaan uudesti syntyneitä kansoja. Mistä me sen tiedämme? No me tiedämme sen sieltä esimerkiksi, että tuhatvuotisen valtakunnan aikana ihmisiä kuolee. Tuhatvuotisessa valtakunnassa elää luonnollisia ihmisiä, he kuolevat. Tuomotisen valtakuntaan syntyy lapsia, ne jotka Jumala tietää, että ovat säädetyt syntymään viimeisen tuhannen vuoden aikana ennen kuin tulevat uudet taivaat ja uusimaa. Nämä syntyvät tuomotisen valtakunnan päivänä. Mitä vielä? Tuomotisen valtakunnan aikana ihmisillä on vapaa oikeus hallita, valita, mitä heidän elämässään tapahtuu. Me tiedämme sen siitä, että kun Jumalan hallitus on ollut tuhat vuotta maan päällä, niin viimeisillä hetkillä ennen uusien taivaatten ja uuden maan luomista, kun saatana päästetään mokoma vihtahousun vapaaksi vähäksi aikaa, hän heti löytää käännynnäisiä maan neljältä kulmalta. Ymmärrätkö? Jos kaikki ovat pelastettu ja uudesti syntyneitä kuin enkeleitä konsanaan tuotvuotisessa valtakunnassa, niin miten ihmeessä saatana käännyttää heidät? Mutta saatana käännyttää maan neljällä kulmalla Gogin ja Magogin rippeet. Ja hän kokoaa kaikki nämä yhtenä joukkona viimeiseen hyökkäykseen Jumalan leiriä, uutta Jerusalemia, Jumalan seurakuntaa vastaan. Ja ilmestyskirja näkee, miten tuli tulee taivaasta ja tuhoaa heidät. Joten ymmärrätkö, ei mikään olisi muuttunut. Jos me olemme syntyneet, Jumala varjoikoon, että näin ei olisi, mutta näin on monen kohdalla. Jos me olisimme syntyneet jumalattomista vanhemmista. Jos me olisimme syntyneet ryyppäävien ja synnissä rypevien ja pahojen ihmisten yhteisöön, niin tuo yhteisö olisi olemassa uudesti syntymättömänä, tosin rajoitettuna, mitä pahuuteen tulee, koska saatana on sidottu. Mutta se olisi kuitenkin uudesti syntymättömien ihmisten yhteisö, ja me syntyisimme siihen. Mutta täältä Suomen niemeltä lähetettäisiin joka vuosi suuriin juhliin Jerusalemiin edustusta. Oletteko kuulleet? Joukko suomalaisia poliitikkoja lähtee Australiaan. 3 viikkoa matkaa. 3 päivää virallista työtä. 3 päivää virallista työtä. Ja sinun ja minun palkkapussista menee fyrkat heidän matkalippuunsa. 3 viikkoa matkaa. Ja 3 päivää työtä. Tämmöisiä delegaatioita virallinen Suomi lähettää. Tiedätkö sinä, mitä tapahtuisi parasta aikaa, jos Jeesus olisi tullut takaisin vuonna 70? Virallinen Suomi, presidentti Koivisto, lähettäisi virallisen delegaation Jerusalemiin rukoilemaan esimerkiksi lehtimajan juhlan aikana siellä. Ellei näin tapahtuisi, niin Jumala ei antaisi Suomen niemelle vettä, sadetta yhden vuoden aikana. Ymmärrätkö, kaikki tämä tulee tapahtumaan joka tapauksessa tuohvuotisen valtakunnan aikana. Eikö totta? Yksinkertaisia asioita, joskus hämmästyttäviä. Koska me emme osaa lukea Raamattua oikeassa järjestyksessä. Joten Luukas 21, sieltä tämä alkoi. Jeesus seisoo julkisuudessa juutalaisten keskellä. Hän profetoi, hän ilmoittaa heille, mitä tapahtuu. Hän sanoo heille, että Jerusalem joutuu kokemaan, ja juutalainen kansa Israelin maan alueella joutuu kokemaan määrättyjä profeetallisia asioita, mutta Israelin kansalla on mahdollisuus, sillä on avattu ovi. Jumala säilyttää Jeesusta, apostolien teot 3 luvun mukaisesti taivaassa, sitä varten, että hän ensiksi ilmestyy juutalaisille. Ja jos Israel olisi välittänyt siitä, mitä apostolien tekojen 3. luvussa tapahtuu, niin silloin olisi toteutunut se, mitä Pietari tuossa apostolien tekojen 3. luvun loppujakeessa sanoo. Minä olen viitannut tähän lukuun nyt useamman kerran ja minulla on semmoinen kasvava epäily sisälläni, että täällä huoneessa voi istua yksi, ei varmasti enempää, mutta yksi ihminen, joka pettää minut ja menee kotiinsa eikä lue tätä lukua. Ymmärrätkö? Niin minä tuotan sinulle yllätyksen. Ja minä luen sinulle muutamat tärkeimmät jakeet, että pääse pakoon. Apostolien teot 3. Pietari puhuu Israelille. Ja 12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Mitä te meitä noin katselette? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästään. Te kielsitte pyhän ja vannuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, huomaatko? Usko ei ole sinun ponnistustesi tulos. Sinä et usko sen tähden, että sinä yhtäkkiä ajattelit, aha, mitä jos käännyttäisiin uskoon? Minä en muista mitä termiä jossakin oikeusjutussa käytettiin aikoinaan Pirkko Huhtasesta ja minusta, mutta siellä oli tämmöinen maininta, muistaakseni todettiin näin, että juu, ne hurahtivat uskoon. Ne hurahtivat uskoon. Kukaan ei hurahda uskoon. Kukaan ei päätä hurahtaa uskoon, vaan usko on jotakin sellaista, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja Pietari jatkaa näin. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähten. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet. Älä nyt menetä. Mitä Pietari sanoo? Kaikki on tapahtunut. Risti, tyhjä hauta, kaikki on takanapäin. Minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet. Te, niin kuin teidän hallitusmiehenäkin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen. Minkä? Minkä hän oli edeltäpäin ilmoittanut. Mitä Jeesus sanoi Luukas 21? Että kaikki täyttyisi. Ymmärrätkö? Kaikki on täyttynyt. Yksi sukupolvi aikaa mennä sisälle siihen, mikä on täytetty. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edellä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta. Että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän. Piste. Seuraava jae. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Minkä tähden? Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Virvoitus on herätystä, uudistusta, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Teille. Näetkö sinä, mitä apostolien tekojen 3. luku opettaa? Jos nämä, jotka kuuntelevat Pietaria, tekisivät parannuksen, niin hän, joka on edeltä määrätty heitä varten, taivas lähettäisi hänet heille takaisin. Tämä vain paranee, kun tulee loppuun. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta, sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestäjät, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Mitä päiviä? Näitä päiviä, joita Pietari elää apostolien tekojen 3. luvussa juutalaisten keskellä. Näitä päiviä. Ja yhä paranee. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pahuudestanne. Siinä on avainteksti. Miksi Jeesus puhuu sen, mitä hän puhuu Eljuvuorella? Matteus 24, 25 ja Markus 13 luvussa. Miksi hän puhuu sen salaa? Miksi hän puhuu sen henkilökohtaisesti? Miksi hän puhuu sen sydämeltä tasolla? Miksi hän ei puhu sitä julkisesti? Miksi hän ei puhu sitä, mitä hän puhuu Matteus 24, 25 ja Markus 13 luvussa samalla tavalla esimerkiksi temppelin sisäpuolella, kuin hän puhui sen, mikä Luukas 21 luvussa on puhuttu? Tästä syystä, että juutalaisille ei annettu ymmärrettäväksi muuta kuin se, mikä koski yhtä sukupolvea heidän historiansa. Mutta opetuslapsille Jeesus antaa lisää opetusta. Hän ei ainoastaan kerro Matteuksen alussa, siis Matteus 24 luvun alussa, mitä tapahtui Jerusalemin temppelillä. Hän vastaa kolmeen kysymykseen. Tule Matteukseen. Matteus 24. Hän vastaa kolmeen kysymykseen. Mitkä ovat nämä kysymykset? Kun hän istui Eljumäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Huomaa, milloin se tapahtuu. Mikä on tämä se? Jos minä sanon, tässä on minulla nenäliina. Vähän kostunut, mutta oikein hyvää laatua edelleen. Tässä on nenäliina, minä panen sen taskuuni. Jos sinä tarvitset, niin kysy sitä minulta myöhemmin. All right, aikaa kuluu, 10 minuuttia, 15 minuuttia. Sinun alkaa hiostuttaa, kun sinä tiedät, me lopetamme 20.30 ja sinä istut paikallasi. Ja sinä sanot, hei Leo, onko sulla se? Minä välittömästi Suomen lakien sääntöjen mukaisesti tiedän. Anteeksi, Suomen kielen lakien ja sääntöjen mukaisesti tiedän, mistä on kysymys. Sinä viittaat sanalla se siihen kohteeseen, josta olet kuullut minun viimeksi puhuvan. Ja minä puhuin viimeksi nenäliinasta. Ja sinä huudat minulle, Leo, onko sulla se? Nyt minä tarvitsen sitä. Alkaa olla kuuma. Heitä se minulle. Ymmärrätkö? Ei minun tarvitse. Alkaa kysyä, mikä se? Ymmärrätkö? Minä tiedän, mikä se on. Se viittaa siihen, mistä sinä kuulit minun hetken aikaisemmin puhuvan. Tähän nenäliinaan. Kun Jeesuksen opetuslapset temppelin ulkopuolella tulevat Jeesuksen luokse ja kysyvät häneltä, milloin se tapahtuu, niin ymmärrätkö sinä, mitä he sanovat? He eivät ainoastaan kysele, milloin Jerusalemin temppeli tuhoutuu. Voi meitä opettajia. 100 Raamatun profetian opettajasta 99 ja puolikas. Niin jossakin vaiheessa elämäänsä opettavat ja sanovat, tuo se tarkoittaa ainoastaan esimerkiksi Jerusalemin tuhoutumista. Ei, ei, ei ja ei. Tuo se tarkoittaa kaikkea. Jeesus puhuu Luukas 21 luvussa myöskin pakanoitten aikojen päättymisestä ja Israelin armoittamisesta ja Jumalan kunnian palaamisesta takaisin Jerusalemiin. Kaikki on paketissa. Ja opetuslasten ensimmäinen kysymys on tämä, milloin se tapahtuu? Minkä tähden sinä luulet, että taivaaseen astumisen vuorella, apostolien tekojen ensimmäisen luvun mukaan, pidä peukalo tuolla Matteuksessa ja pistä 6 sormi tai montako sormea sulla on, apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun ja nopeasti. Te olette ihania, kun te sanotte aamen, kun te saatte uusia tällaisia raamattuvärssiä yhtäkkiä. Apostolien tekojen ensimmäinen luku, huomaa. Jae 6. Jeesus on puhunut siitä, mitä tapahtuu, kun pyhähenki tulee. Jae 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelilla valtakunnan? Ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Nämä pojat miettivät koko ajan tuota ensimmäistä kysymystä. Milloin se tapahtuu? Milloin se tapahtuu? Milloin valtakunta tulee Israelille? Ensimmäinen kysymys taivaaseen astumisen vuorella on tämä sama. Herra, tälläkö ajalla? tällä koja. Jeesus sanoo heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Mutta kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman, te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä on 40 vuoden ohjelma. Mutta viimeistään vuonna 70 se olisi ollut mahdollista. Viimeistään vuonna 70 se olisi tapahtunut. Viimeistään vuonna 70, silloin kun Jerusalem on tuhoutumassa, viimeistään silloin Jumala olisi voinut ja halunnut rakentaa Israelin valtakunnan, jos Israel olisi ottanut vastaan hänet, joka odotti isän oikealla puolella, että hän saa tulla takaisin. Tämä on ensimmäinen vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Toinen elinvuoden kysymys on tämä. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Jossakin toisessa tilanteessa me tulemme, jossakin kokouksessa me tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa ottamaan esille hieman tarkemmin sitä, mitä Matteus 24-25 opettaa, mutta otapa muutama sana tässä vastaan, jotka liittyvät tähän jakeessa 3 olevaan kysymys- ja vastausasetelmaan. Milloin se tapahtuu? Me tiedämme, mikä se on. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Kun Uuden testamentin kielellä puhutaan tulemisesta, niin tässä tulemuksessa viitataan jonkin sellaiseen, mitä alkukielellä selvitetään sanalla paruusia. Sano minun kanssani, paruusia. Vielä kerran, paruusia. Paruusia tarkoittaa ilmestymistä. Paruusia tarkoittaa tunnetuksi tekemistä. Papyrus-niminen kreikan kielinen muinainen teksti käyttää tätä sanaa. Ja näin me huomaamme, että vastoin eräiden selittäjien väitteitä. Tämä sana ei ole jokin pelkästään Uuden testamentin kreikassa syntynyt sana. Tämä sana tunnetaan kreikan kielen kirjallisuudessa. Ainakin vuonna 200, mahdollisesti 270 ennen Kristusta, tätä sanaa käytettiin kreikan kielessä kuvailemaan yhtä tilannetta, kun hallitsija saapuu ulkomaan matkalta oman kansansa keskellä. Eikö tämä ole ihana vertaus? Paruusia. Kun opetukset kysyvät, mikä on sinun tulemuksesi, he sanovat paruusia. Mikä on sinun paruusiasi merkki? Ja sana paruusia tarkoittaa sitä, että hallitsija, joka on käynyt valtion vierailulla vieraassa maassa, tulee takaisin omiensa joukkoon. Ja hänen omansa, jotka rakastavat häntä paljon, seisovat satamassa ja heiluttavat vaatteita ja heiluttavat niin kuin Hoosiana kulkuessa palmun lehviä, tähyilevät merelle, sieltä tulee kaleeri orjien kuljettama alus ja hallitsija astuu kulkusiltaa myöten maaperälle ja kansa alkaa huutaa, eläköön, 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 hän on tullut. Tämä on paruusia sanan merkitys. Ja tämä on toinen asia, mitä opetukset kysyvät. He kysyvät, mikä on merkki siitä, että sinä palaat takaisin hallittaviesi keskelle. Ja kolmessa viimeinen asia on tämä. Ja maailman lopun merkki. Saanko vielä opettaa 2 raamatun sanaa sinulle? Sitten se loppuu. Minä solmet ristisanan lupauksen, että siihen se loppuu. Nämä sanat nimittäin, nämä kreikan kielen sanat. Kun puhutaan lopusta Uuden testamentin kreikassa, niin voidaan käyttää 2 sanaa, jotka tulevat tuossa elinvuoden profeetallisessa puheessa meitä vastaan. Ensimmäinen sana, joka tarkoittaa kaiken lopullista loppua, on telos. Sano minun kanssani, telos. Telos. Mitä telos tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä loppua, jolloin kaikki on loppu. Fini. Piste. Ei ole mitään. Kaikki tulee uudeksi kyllä, mutta kaikki on loppu. Tämä sana telos esiintyy Jeesuksen puheessa esimerkiksi seuraavalaisessa jakeessa. Katsele jaetta 6, sen loppuosa. Näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole telos. Tämä ei vielä ole lopullinen loppu. Katsele jaetta 13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, telos, se pelastuu. Ei ole kysymys jostakin lopusta, joka tulee ihmisen elämän lopussa. Voi miten väärin tätä jaetta luetaan ja selitetään, kun sanotaan, on kysymys siitä, että pysytään vahvana meidän vaelluksemme loppuun asti. Pidetään nyt kiinni jostakin tässä näin. Elämä on menossa kauheata vauhtia kauden loppua, mutta minä pysyn vahvana loppuun asti. Ei siitä ole kysymys. Tämä jae puhuu teeloksesta, tämä puhuu siitä, että tulee loppu, jonka jälkeen kenenkään ei tarvitse pysyä vahvana. Ja siihen loppuun saakka pysytään vahvana, millä tavalla tämä tulee lahjana teille samaan pakettiin sulkeessa. Yhden ainoan mahdollisuuden kautta, sen mahdollisuuden kautta, että meidät on sinetöity pyhässä hengessä. Että Herra tuntee omansa, eikä luovuta meitä pojan eikä isän käsistä ryövärin käsiin, joka haluaisi meidät ryöstää. Siinä on meidän varmuutemme, että me säilymme loppuun asti. Mitä vielä? Teelossana löytyy jakeessa, otan vielä yksi esimerkiksi, ja 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee teelos, sitten tulee loppu. No niin, tämä on se viho viimeinen loppu. Tämän jälkeen ei ole mitään aikaa. Kaikki on loppu, kaikki tulee uudeksi, alkaa ikuisuus. Mutta tämä ei ole se sana, jota opetuslapset ja Jeesus käyttävät, kun he puhuvat jakeessa 3. Mikä on tämä sana? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Minä katselen kreikan kielestä uutta testamenttia ja siinä on tämmöinen sana sunteleia. Sano minun kanssani, se on vähän kuin suntio siihen suuntaan. Sunteleia, vielä kerran. Sunteleia, vielä kerran. Sunteleia, tämä on tärkeä sana. Kirjoita se sinun raamatusi marginaalle. Opetuslapset kysyvät Jeesukselta, mikä on sinun tulemuksesi paruusian ja mikä on maailman sunteleian merkki? Ja tämä sana sunteleia ei tarkoita kaiken loppumista, vaan se tarkoittaa huipentumaa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tiet, jotka juoksevat monesta suunnasta, tulevat yhteen keskipisteeseen ja kaikki törmää yhteen yhdessä paikassa. Tuossa. Mutta se ei tarkoita, että mikä on loppu. Se vaan tarkoittaa sitä, että päämäärä on juostu kiinni. Ei ole mitään muuta maalia enää. Viimeinen on saavutettu. Juoksua juostu, tässä me ollaan. Ja kun puhutaan maailman lopusta, ei tarkoiteta sitä loppua, jolloin kaikki kääritään kokoon ja kaikki tulee uudeksi, vaan puhutaan aionin, nyt oli hyvä, että sormet olivat ristissä. Puhutaan aionin, puhutaan aikakauden huipentumasta. Tämä nykyinen aika. Joten ymmärrätkö sinä, jälleen kerran me näemme, ei Jeesuksen tuleminen maan päälle merkitse sitä, että kaikki menee huksis muksis ylös alaisina, kaikki palaa ja katoaa. Ei. Se on vain yhden aikakauden huipentuma, kun Jeesus tulee. Ja sen tähden kaikki tämä olisi voinut tapahtua vain 70 jälkeen Kristuksen. Ja kuitenkin maapaneetta olisi entisellään yksi ero, saatana tuo vanha vihtahousu olisi sidottu. Ja ihmiset syntyvät. Ja kaikki, jotka ovat säädetyt iankaikkiseen elämään, löytävät tämän iankaikkisen elämän hänen kauttaan, joka hallitsee vuorella Jerusalemin tuntumassa. Tämä olisi ollut mahdollista. Mutta joka tapauksessa olisi tapahtunut se, mitä Matteus 24 ja 25 opettavat. Ja tämä, mitä nämä luvut opettavat, se olisi tapahtunut kuin rinnakkain. Koskettanut kansoja, maanpiirejä, valtioita. Mutta tätä ei passannut puhua juutalaiselle ääneen. Ja niin pyhähenki vaikutti sen, että jokainen Jeesuksen opetuslapsista tulivat kukin vuorollaan Herran luokse ja sanoivat, Herra, vastaa meille näihin kolmeen kysymykseen. Sopi. Sillä kuiskauslinjalla Jeesus kertoi heille öljyvuoren rinteellä, mitä tapahtui. Ja tämä on talletettuna Matteuksena Markukseen. Ja sitten meillä on yksi evankeliumi jäljellä, Johannes. Johannes. Muista tämä kronologia, muista aikajärjestys, se on äärettömän tärkeä asia. Avaa Johannes 14. Sen jälkeen, kun Jeesus on ollut temppelissä, hän on puunut öljyvuorella. Sen jälkeen hän jälleen kokoaa oman pesueensa ja hän sanoo, pojat, nyt on aika lähteä Jerusalemiin. Jerusalemissa mennään ylisaliin. Ja sinä tiedät, mitä siellä tapahtuu. Jeesus puhuu omillensa. Sitten hän rukoilee omiensa puolesta. Ja sitten Pyhä Henki vaikuttaa sen, että Juudas Iskariot lähtee joukosta ulos toteuttamaan omaa tekoansa. Ja tuolla ylisalissa on myöskin tämä ihmeiden ihme. Jeesus tekee sen, mitä yksikään hänen seuraajistaan ei katso olevansa velvoinen tekemään. Jeesus pesee seuraajansa jalat. Ja sitten hän tarjoaa ehtoollisen. Ja sitten hän sanoo näin. Johannes 14, jakeesta 1, hieman eteenpäin. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tiedätkö sinä, mitä opetuslapset tiesivät? He tiesivät, että isän koti on Jerusalemissa. Kun heille puhuttiin isän kodista, he katselivat Morian vuoren suuntaan temppeliin. Ei ole ihme, että hänen aikalaisensa, kaksi veljeä opetuslasten joukossa, äitinsä edustamina, miten siunattuja äidit ovat, miten he aina pystyvät puolustamaan poikiansa, silloinkin kun ei pitäisi. Te muistatte nämä kaksi opetuslasta. Heidän äitinsä tulee Jeesukselle, kun sanoi Jeesus. Suo, että minun poikani pääsevät istumaan sinun vierellesi, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelle. Miten tämä on mahdollista? Juu, sen kautta. Että heidän kuvansa isän kodista oli aivan kokonaan toisenlainen kuin sinun ja minun kuva isän kodista. Me ajattelemme taivaan uutta Jerusalemia, eikö totta, joka paljastetaan meille vasta kymmeniä vuosia näiden tapahtumien jälkeen ilmestyskirjassa. Meillä on niin selvää, kun me katselemme taaksepäin ilmestyskirjan sivusta koko Raamattua, mutta nämä pojat ja heidän äitinsä eivät tiedä mitään siitä. Isän koti, jossa isä hallitsee, on Jerusalemin temppeli. Siellä. Siellä. Tästä Jeesus puukunaan sanoo, kun tulee maailman uudesti syntyminen, niin nämä 12 apostolia saavat 12 valtaistuimella hallita Israelin 12 sukukuntaa. Näetkö sinä, kaikki rajoittuu yhteen maahan. Maailman uudesti luominen, se on se, mistä Jeesus puhuu. Maailman uudesti syntyminen. Kun maailma syntyy uudestaan, nämä veljet tässä näin saavat hallita sukukuntia istuen niiden valtaistuimella. Kaikki oli rajoitettu. Mutta isän koti on temppeli Jerusalemissa. Ja kahden pojan äiti tulee ja sanoo, Jeesus, sopiihan sinulle, että kun sinä muutat asumaan tuonne temppeliin, kun sinä menet sinne sinun kotiisi, sinun isäsi kotiin, ja kun sinulla on vähän tilaa siellä, niin saisinko minä tehdä ennakkovarauksen kahden poikani puolesta? Sopisiko, että tämä pääsee oikealle ja tämä vasemmalle puolelle? Kyllä ne kaikki muutkin 10 vielä mahtuvat sinne, mutta suo rakas Jeesus, että minun kaksi poikani pääsee istumaan fyysisesti sinun rinnallesi. Tämä oli kuva, joka juutalaisilla oli. Ja kun Jeesus puhui isän kodista, kaikki katselevat Morian vuorelle. Sinne hän tulee. Ja kun Jeesus seisoo eräitä hetkiä myöhemmin, no vuorokausia myöhemmin, viikkoja myöhemmin, taivaaseen astumisen hetkellä öljyvuorella, niin nämä opetuslapset muistavat tämän kaiken. Ja he kysyvät näin, tälläkö ajalla se nyt tapahtuu? Ja minä voin kuvitella, että nämä kaksi veljestä, taas toivo nousee. Ajatella, ei ole kuoltu vielä ja nyt lähdetään marssille Jerusalemin temppeliin ja kenties äidin pyyntö toteutuu, kenties me nyt pääsemme istumaan mestarin molemmille puolille. He elivät tuossa perspektiivissä ja huomaa tämä, Jeesus ei rikkonut heidän odotustaan radikaalisti. Hän vaan sanoi, odottakaa. Minä en voi määrätä, minä en voi sanoa teille ajoista yhtään mitä isä tietää. Odottakaa. Odottakaa sen lupauksen täyttymistä. Ja kun lupaus täyttyy, jonka mukaan te saatte voiman ja teistä tulee minun todistajani, menkää, aloittakaa Jerusalemista, jatkakaa Juudeasta, menkää Samariaan. Ja eräänä päivänä tämä evankeliumi kulkeutuu maan ääriin saakka. Jerusalemista tulee kaikkien kansojen rukoushuoneen paikka. Lähtekää, tehkää tehtävänne. Ja minun viimeinen raamatun paikkani, Markus 16, opettaja sanoi näin. Ja he lähtivät. Ja Herra itse, halleluja, vaikutti heidän kanssaan. Heissä ei ollut paljon kehumista. He olivat epäilijöitä ja heikkoja ihmisiä. Mutta Herra itse vaikutti heidän kansansa, vahvistaen sanan sitä seuraavien tunnustekojen, merkkien ja ihmeiden kautta. Ja ihmiset uskoivat, mutta tässä on tragedia. Tarpeeksi juutalaisia ei uskonut. Tarpeeksi juutalaisia ei uskonut. Kansakunta ei uskonut. Kansakunta ei ottanut vastaan. Ja niin tapahtui tämä. Pakana seurakunta, joka alusta alkaen oli Jumalan sydämessä, valtava salaisuus, unelma, hänen korkein tekonsa. Hän yhdistää kaikki yhdessä. Ne, jotka ovat lähellä ja ne, jotka ovat kaukana. Tämä pakana seurakunta tuli portiksi, joka johtaa Jumalan vuorelle, ylimpään, korkeimpaan pohjoiseen, hänen taivaaseensa. Pakana seurakunnasta tuli avattu ovi Jumalan kaupunkiin. Israel joutui syrjään. Yksi sukupolvi annettiin aikaa, yksi sukupolvi meni. Ja Israel joutui syrjään. Sen sijaan, että tuo Jerusalemin piiritys olisi ollut se hetki, jolloin Jerusalemin asukkaat tekevät parannuksen ja Messias tulee takaisin ja lunastaa ja pelastaa ja auttaa Jerusalemia. Hän tulee tekemään tämän eräänä päivänä, niin kuin sinä tiedät. Mutta se ei tapahtunut vuonna 70, koska kansa työnsi hänet pois. Nyt Israel on syrjässä. Koskaan ja milloinkaan Jeesus ei tule hallitsemaan enää Jerusalemin fyysisellä tasolla. Nyt lopullinen ohjelma kulkee taivaallisessa. Kun hän tulee takaisin, uusi Jerusalemi on kasvanut niin suureksi, että se ei mahdu yhdelle kukkulalle tai seitsemälle kukkulalle, jotka muodostavat yhden vuoden tuhatvuotisen valtakunnan päivän. Se ei mahdu siihen enää. Ymmärrätkö, jos Jeesus olisi tullut vuonna 70, niin kaikki uskovat eläisivät maaplaneetalla siellä, missä he ovat syntyneet. Ja ne, jotka eivät ole uskovia, ovat kuolleet, heidät on haudattu. Kyllä maaplaneetta riittäisi kaikille niille, jotka ovat uskovia. Mutta nyt on toisen. Ja niin uusi Jerusalem ei laskeudukaan alas maan päälle, vaan se jää tuohon pilviin. Siellä on meidän kotimme. Ja siellä Jeesus on. 1000 vuotta. Ja kuningas Daavid, joka herää kuolleista, Raamattu sanoo, hänestä tulee suurlähettiläs maanpäällisen Israelin ja hengellisen Israelin välillä. Kuningas Daavid käy ylhäällä pilvien tasolla uudessa Jerusalemissa ja hän kysyy, mitä nyt pitää sanoa Israelin kansalle, joka elää tuovuotista valtakuntaa. Ja hän menee takaisin maan päälle ja hän antaa ohjeet niille, jotka hallitsevat ympäri leikattua Israelia. Ja näin kuluu aikaa 1000 vuotta, Raamatun profetioiden mukaisesti. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ja tämä maaplaneetta uutena planeettana tulee olemaan ikuinen omistus Jumalan lihalliselle omaisuuskansalle, sen jäännökselle, joka on kääntynyt pois pahuudestaan ja syntynyt varjokuvien ja esikuvien kautta uudestaan. Ja me, jotka olemme pakana seurakunta, jotka olemme säädetyt iankaikkiseen elämään täällä Suomen niemelläkin. Meidän tulevaisuutemme alusta alkaen Jumalan suunnitelmissa ei ole rajautunut, ei tähän Suomen niemeen, eikä tähän maaplaneettaan. Vaan ystävät, meillä jokaisella on oma mukava pikkuplaneetta, jonka me lähdemme kerran. Me tulemme asuttamaan, me tulemme kansoittamaan ja hallitsemaan seurakuntaa, joka täyttää kosmisen maailman, Jumalan maailman, sen äärimmäisen laidan. Ja suokaa anteeksi, mutta minä teen sen sittenkin, vaikka ette soisi anteeksi. Minä en koskaan pääse näissä taivaallisissa asioissa eroon professori Osmo Tiililästä, joka kirjansa Oma pääsiäinen viimeisellä sivulla sanoo näin. Ja minä näen, miten rakas vaimoni Inger ja minä astumme tällaiseen lentävään esineeseen. Jumalan ylösnousemusvoiman pääsiäisvoiman pyhän hengen voiman ihmeelliseen matkustusvälineeseen. Ja professori Tiilillä sanoo, ja niin minä rakkaan Ingerini kanssa lähden pitkälle matkalle halki maailman kaikkeuksien sille planeetalle, jonka Jeesus on säätänyt meidän hallittavaksemme. Viisas mies Tiilillä. Se on meidän jokaisen kohtalo, jos me olemme uskollisia loppuun asti. Me saamme hallita. Tähän johdattaa meidät kronologia. Aikajärjestys, kun me luemme Jumalan sanan profetiaa. Painamme päämme alas, suljemme silmämme, hiljennämme rukoukseen. Olessamme nyt Jumalan edessä ja valmistuessamme menemään aivan välittömästi ja suoraan siihen rukouksen ja ylistyksen jatkoon, jossa me saamme tänä lauantai-iltana jälleen kristillisen keskuksen seinien ja kattojen sisällä olla. Niin yksi on se kysymys, jonka minä haluan esittää teille, jotka istutte ja olette kokouspaikassamme tänä iltana. Yksi on se kysymys, yksi, johon minä pyydän vastausta. Yksi. Ja kysymys on tämä. Oletko sinä Jumalan salaisuuksien haltija? Tunnetko sinä Jumalan salaisuuksien salaisuuden, Jeesuksen Kristuksen? Tunnetko sinä hänet, joka on kuollut sinun edestäsi, joka on noussut kuolleista sinun edestäsi, joka hallitsee, joka on korkein? Tunnetko sinä hänet? Jos sinä et tunne häntä, sinä et ole etuoikeutettu kuulemaan, miten Jeesus kuiskaa sinun sydämellesi ihmeellisiä, salaperäisiä salaisuuksiansa, asioita, joiden kautta hän hoitaa omiansa, valmistaa meitä tulevia asioita varten, jakaa meille sydämensä salaisuuksia siitä ihanasta tulevaisuudesta, joka meillä on. Jos sinä et tunne häntä, sinä et ole osallisena hänen kuningaskunnassansa.